Афганистанда интернет бөгөөдөнө сайфон 3 улгомо менен бөгөтүн. Азат хабар email беледи derveze.net адресине mail уратсаңыз, сайфон 3 улгомунун индирме файлы mailиңизге келер. Onu akıllı telefonunuza yüklendiğinizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber e-mail belgesi derveze.net adresine itilendik mazmununu mail uğradım. Yepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmen hakimiyetleri yurtta yeki hadisesi hem resmi hesaba alınmadık koronavirus aladıları bilen bağlılıkta yüz maskalarını giymeyen yasayıcılara karşı ulanılan cerime çağrılarını güçlendiriyorlar. Has berkidilen bazı çaklendirmelerini girdiyorlar. Azatlık bilen havarlaşan Türkmenistanlıların sözlerine göre Türkmen hakimiyetlerinin insan sağlığına ziyan verici tozun bölücüklerinin kadıdan artmağı sebeple girdilendiği. Emma asılında COVID-19'un yayramağının önünü almağı için ornu Ustarlandığı aydilen çaklendirmeler bilen birlikte resmilerin onsuz hem eyyam ağzından 4 yıl veri yiti iktisadi krizisten kütönyen ilatı goldama uçin osmaçı çayarları görmezliği adımların sağlıkları bilen tövökkilçilik edip bankamatların önünde novutu durmağını devam ettirmeğine sebep bolyar. Azatlığa yurdun dürlü küncüklerinden gelip kovuşan suratlarda ve videolarda koronavirüsü yoluğuma kovpını karamızdan onurça adamın bankamatların önünde novatı durunduğunu sinlete bolyar. Bu ağırlıkta hakimiyetler yüz maskasını giymeyen yaşayıcılara karşı ulanılan cerime çağrılarını güçlendirip başladılar. Yüz maskasını giymedik adamları saklayıp dron yerinden polisi bölümüne alıp gidiyorlar ve 60 manat meşhurunda cerime salyarlar deyip Azatlığın bayramalıda kavırçısı geçen hepte sonu haber verdi. Onun sözlerine göre ağız burun örtüğü giymezden köçe çıkan adamlar polisi bölümünde kaydıp beyle iş etmeyecekleri vardı dilhati ya da arıza yazmalı volyarlar. Düzgünü bozun piyada adamlar olsa olur polisi hafta uluğunu mündürüp alıp gidiyorlar. Yol polisinin işareleri yüz maskasını giymedik sürücüler taklap koloydaki polisi bölümüne alıp gidiyorlar. Düzgünü bozun sürücüler hafta uluğları için hem 50 manat cerime tölemeli. Şundan avgust ayının birinden bazarların ehlisi hatta azık bazarları hem yapılar deyip mara aylanıp görün bayramalılı havırçıyımız 1. avgustta aytti. Onun sözlerine göre salat kulluğunun işgarları hatta azık dükkanlarını hem yapıyar devlet dükkanlarında vursa kastalarda satıcı bilen alıcının arasında banklardaki kastaların ağzındaki yali aynadan divar oturduldu. Mundan başka kuruluş materyallarını satan dükkanlar hem yapılar. Salgıt işgarları olara düzgünü bozdurlar 300 manat meçhurunda cerime salar deyip maradan gelen havarda aydılar. Satıcılar öz haritlerini şehrin çetine çıkarıp Gökçü köçesinde satmağa başladılar. Şuğun akşamlığı kolay bu satıcıların ehlisine 300 manat meçhurunda cerime saldılar. Olur bu işi kaytılasalar, yani yeni köçe daha satmağa gelseler, onda haritlerinin illerinden alınacaktığını aittiler deyip havarçı aitti. Bu yağday şehrin köçelerinde görünen adamların ve hafta uluğların keskin azalmağına alıp geldi. İlat doğulu düşmeye başladı. Sebebi hususi dükkanlarda ya kerhanalarda işleyen işgarlar vaktlayın hem borsa kazançsız galyarlar. Adamlar bir-birine indi ne edip çağlarımızı ekleriz diyerler deyip havarçı sözüne hoştu. Şu ağırlıkta Azatlığın Balkanavat'taki dinleyicilerinin hem birinden hem hat geldi. Sağlık işgarlarına virüs yokuşmasının derecesinin yukarılığı var da mağlumat verilmeyer deyip adının aydınmasızlığını soran dinleyicimiz yazıyor. Onun tasdiklamağına göre Balkanavat'ta geçirilen lukman yığınakları vaktinde bu hili virüs yokuşmalarının dini Balkan tevitine mahsusluğu aydılıyor. Lukmanlara yüz maskaları ve koru seriştileri verilmeyer. Balkanavat'taki çadır hastahanasında eyyam orun yok. Yeni bir hastahane kurmaya başladılar. Sağlık işgarları yetenok. Derman olsa gıt deyip Balkanavatlı okuyucumuz yazıyor. Antibiyotikli damcı usulündeki beceriş yanvarda 60 manat bolonluğundan 260 manada çilini kımmatladı deyip hopsuzluk aladıları için anonim kalmak isteyen okuyucu aitti. Şeyle de ol anıklaştırmazdan hastahanelerde öz dermanın bulması becerge alıp bulmayandığını, Türkmenistan'a iyi verilen insanperverçilik kömüklerinin sağlık işgarlarına satylýandygyny, ygtyýarly adamlaryň olardan pul ýasaýandygyny öňe sürdi. Balkan awatly çeşme häzirki çynnaky ýagdaýda da saglyk barlygyndan geçmek, näme saglan işgärleriň özüni üzgünleşdirmegini üpçün etmek meselelerinden kysagly çözülmeýändigine aýdýar. Maskala lukmanları eger dünya sağın kızını yukarı bolmasa onu erin gene uğratmaktan yüzüvriyer. İki hepte veri keselin ehli alamatları bulun dünya sağın COVID-19 testinden geçmek vardaki haişi reddedildi. Sebebi lukmanı gördüğün vaktinde kızgınının yukarı bolmandığı aydıldı. Hatta analiz aldırmağı hem uğratmayarlar hamalı bu muğut edilen yali deyip azatlığa gelen mağlumatta aydılar. Bu COVID yokuşan adamlar iyisi varmalı ve başkaları hem kesel yokuşturmalı deyilen yalı volyar. Beyle yağdayda elbette ölüm derecesi yukarı volur deyip adının aydılmazlığını soran dinleyicimiz aydar. Şu ağırlıkta Türkiye'nin Türkmenistan'daki işçilerini ve hünermenlerini evakuasi etme için charter uçurunu planlaştırandığı meyelim buldu. Akipres neşere 31. iyulda Gülhan Diyar San Türkmen kampanyasından öz işçilerini ve beylik Türk kampanyalarının hünermenlerini evakuasi etme için charter uçurunu kuruna yandığını haber verdi. Ama Türkiye'den gelecek uçurda izlerine dolanmak zerurluğu çıkan Türkmen migrantlarının gelip bilecektiği ya değildiği bilinmeyer. Neşerin Türkmenistan'daki Türk diplomatik misyasına salgılanıp yazmağına uğra. Türk Hava Yolları'nın uçuru 7. Ağustos günü akşam Türkmenbaşı'dan İstanbul'a uçmalı. Mundan 26. iyunda kurulan charter uçuşunda 133 Türk rayeti, 10. iyulda kurulan uçuşta volta yeni 30 rayet Türkmenistan'dan çıktı. Bu uçuşu büyük Fransız kuruluş kampanyası kurdu. Emma Türkmenistan'ın Türkiye'de, Hindistan'da ve beylikli yurtlarda kalan rayetlerinin haçan yurda dolanıp bilecektiği belli bolman galyar. Azatlık Türkmen hakimiyetlerinin pandemiye dövründe taşarı yurtlarda kalan rayetleri için uçur mümkünçliklerini dörütmek planları vardı, hiç hili mağlumat alıp bilmedi. Şeyle de yurtta hiçbir koronavirus hadisesinin hasabı alınmandığını aydan Türkmen hakimiyetleri, azatlığın ilad arasındaki ölüm haberleri, konumçılıklarda peyda olan täze mazarların birden aşı köpülmeği vardı beryan mağlumatlarını ne tasdiklayar ne de inkar eder.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Bankomat nobatlary egisilmeýär. Gurban bayramyna garamazdan Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlarda ýüzden gowrak adam nobata durdy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 3 awgusta Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistan'a bankomatların önüne pul nağıtlaştırmağa karışan adamların ulu nöbetleri tutuş dünyada devam ediyen hem de Türkmen hakimiyetlerinin yurtta onun hasabı alınmanlığına aydiyen koronavirus pandemiyasının ağrısını eksilmeyer. Azatlık Radyosu'nun haberçileri bankomat nöbetine karışan adamların arasına sosyal aralığın saklanmayan onu, bunun ulen olorun öz sağlıklarını hovup astına salyanlığını haber veriyerler. Aşgabatda Türkmen Türk Täjirçilik Bankının daş yüzünde binanın burçunda 2 bankomat var. Bankomatların önünde 60 töwregi adam var. Galan 50 töwregi adam ağacın köregesine öz nobotuna garaşyar deyip haberçi Duşan ve onu paytahttan haber verdi. Bu aralıkta ilat bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı ağır kötönçlüğü baştan geçiriyen vakti hakimiyetler sebebini düşündürmezden paytahtta bankomatların sanını azalyar. Hem meyerde diyen yalı bankomatları ayırıyarlar. Bir neçe gün odol paytaht Söğda merkezindeki bankomat ayırdılar. Göroğlu köçesinin uğrundaki banktan 2 bankomat ayrıldı. Yani onların sanı azaldıldı. Äzirki wagtda banklarda diňe bir ýa-da 2 sany bankomat galdyrýarlar. Galanlaryny aýyrýarlar diýip habarçymyz 22-nji ýulda Aşgabatdan habar beripdi. Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň öňündäki bankomat nobatlary barada habar beren habarçymyz 3-nji awgustda beýleki banklarda bolşy ýaly Türkmen Türk Bankynyň öňündäki bankomatlaryň hem sökülmek ähtimallygy barada habar berdi. Ve muny häkimetleriň bankomat nobatlaryny ortadan aýyrmak hem de häkimetler üçin masgaraçylygyň öňüni almak finansçylary bilen iltiştirdi. Azatlyk radiosu Türkmen Türk Täjirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlaryň sökülmek ähtimallygy baradaky maglumatlar boyunca bankın özünden koşmaça mağlumat alıp bilmedi. Bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıklar yurdun beylik hükünçöklerine de devam ediyer. Mara şehrinin bir yaşayıcısı 3. Ağustos'ta azattık radyosunu iveren mağlumatını Finagat paydarlar täzirçilik bankynyň maradaky şahamçatyryň öňüne dören ulum bankomat nowatlary barada habar berdi. Adamlar jokromo suda bankomatlaryň öňünden nowata garaşýar. Olaryň arasyna hiç şeýle 2 metr aralyk saklanmaýar diýip olaýtdy. Dünyada koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty bütün dünýä saglyk guramasy virusyň ýaýramagyny haýyrlatmak maksady bilen köpçülük yerlerini adımların arasına sosyal aralığın saklanmağını maslahat veriyer. Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senagat Ministerliği İyul'un ortalarına çap eden medya mağlumatını Huva'nın düzümünü tozunun ağdıklı etmeyi sebeple ilatı maske giymeyi hem de ağzından 1 metr hupsuz aralığı saklamağı maslahat verdi. Yönü hupsuz aralığı saklamağın tozon bilen iyil teşiğini düşündürmedi. Marlı yaşayıcı bankamat nobotlarını bir polisi işgarının nobota katışyanlığını, onun 30 manat möçbörüne para veren adamların bankamatlardan nobotsuz pul çekmeğine kömek ediyenliğini haber verdi. Azattık radyosu bu mağlumat boyunca Marlı şehrinin polisi bölümünden komentariya alıp bilmedi. Türkmenistan 3 yıldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Soňky aýlarda bu ykdysady kynçylyklar bilen bagly maliýe şolany bankomatlarda nagyt ýetmezçiligi hasa ýitileşdi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary açaçan boýun almaýar.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetinde kuruluş karitlerinin kımmatlamağının fonunda mektep işgärlerinden avatlayış işleri üçün ön görülüp eşidilmedik derecede pul yığınalyar. Adatlyk radiosunun bu barada haber veren Lebaplı habarçısı Şül vilayetin Kerki şehrindäki ve obalarındaki mektep işgärlerinin her birinden 1000-1500 manat aralığında pul yığınalandığını aytdı. Bu doların resmi kursunda 285-428 Amerikan dolarına Garabadarın nırhında 40-60 dolara barabardır. Bu pul seriştesi Kerki şehrinin Hümmet Anayif köçesinin uğrunakı 1. ve 3. mekteplerin şeylede Hatap, Guvok ve Mukruyarık oğullarınakı mekteplerin şolsanda 29. hem de 35. mekteplerin işgärlerinden yığınaldı deyip gizlinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 31. iyulde gurrun berdi. Onun sözüne göre mektep yolbaşçıları işgärlere bu pul seriştesinin mektebi avatlamak işlerine şolsanda köyün lampaları tädelemek üçin sarp edilecek dığını aittılar. Şeyle dolar bu seri işlerinin kanalizasyon uluğumu yok, yani lağım turvaları çekilmedik mekteplerin hacethanalarını arasalama üçün su saklayıcı yapık kiçi su hovdanlarını satın almağa ulanılacak dığını hem bellediler. Bundan başka bu pullar mektebin beyleki zerurlukları bilen bir hatarda onun köçü tarafının yoluna asfalt dökmek üçün hem sarp edilir deyip havarçıymadı bilen sökötteş olan mektebi işgärlerinin biri aytdı. Mektebi işgärlerinin ençemesi devlet tarafından üpçün edilmeli ya da avatlanmalı encamların öz hataplarını amala aşırlayandığını aydıp bu yağdaya nəyililik bildiriyerler. Yönü olur bu pulu vermekten yüz övren işgärlere işten çıkarılmak hopunun avan yandığını hem belliyerler. Geçen yıllarda avatlayış işler üçün adetçe 100-300 manat aralığında pulu yığınalyardı. Bu edek işgärler onun 10-15 esesini tölemeli oldular. Kəbir işgärler şolsandı tam süpürcülər bir aylığının tas əhlisini bermeli oldu deyip habarçı aytdı. Belləb geçsək habarçılarımız hədir ki vaxtı Türkmenistanda dolu stafka görünüşündə işləyən muallimlərin ortaça 2000 manat tam süpürcülərin 800 min manat aylık alyandığını habar veriyərlər. Habarçının sözünə görə mektebi işgärləri geçen yıllarda avatlayış işləri üçün beyli ulu muqtarda pul yığınılmandığını aydıp bunun sebepleri bilen gıdıklanyarlar. Mektep yolbaşçıları olara bunun kuruluşu karitlerinin bahalarının kımmatlama bilen bağlanışıklıdığını aydıyarlar. Adatlık radyosu baydılanlar varada adı ağdalan mekteplerden ve Kerki şehir hem de Lebap vilayet hakimliklerinden komentari alıp bilmedi. Bu mağlumatlar Lebap vilayetinin darganat etrafında doların Qarabağdardaki bahasının yokorlanyan mahalı kuruluşu karitlerinin ýerlerinin nyrhlarynyň hem gymmatlaýandygy barada habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. 13-nji iýulda adatlygyň lewapdaky habarçysy guruluşy karitleriniň her biriniň adynan 50-100 manat gymmatlandygyny habar beripdi. Ýöne 31-nji iýulda söhbetdeş bolan habarçymyz guruluşy karitleriniň bahalarynyň Türkmenistanyň taryhynda öň görülip eşidilmedik derejede gymmatlaýandygyny we gymmatlamagyny dowam ettirýändigini aýtdy. Öň armaturanyň 1 tonnası 3000 manatdy, häzir 40000 manata çykdy. Bu onuň soňky bir näçe aýyň dowamında öňküsinden 13 esse gymmatlandygyny aňladýar. Şeýlede häzir guruluşy karitleriniň käbiri tapdyrmaýar diýip habarçy bellede. Türkmenistanda mekdepleri awatlamak işleri üçin işgärlerden, şol sanda muallimlerden we okuwçylardan pul ýygnamak tejribesi indi onlarça ýyl bäri dowam edýär. Olar mekdeplerde geçirilen çäreleri guramalaşdyrmak, prezidentin kitaplarını satın almak ve portretlerini çalışmak işlerini hem öz hataplarına amala aşırmalı bolýarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. İpoteka töleýlerini töläp bilmeýän ýaşaýjylar öýlerini terk etmäge mejbur bolýar. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar ipoteka bilen jaýly bolan adamlara zar urýar. Häzirki wagtda lewapda ipoteka esasynda jaý satyn alan ýüze goly ýaşaýjy karzlaryny töläp bilmän öýlerinden çykaryldy diýip Azatlyk Radyosynyň habarçysy 2-nji awgustda anonim şertte xabar verdi. Bu soňky galkynyş ýamyny Türkmenabatda we saýatda jaýranlar üçin häzir ipoteka karzlaryny üzmek kynlaşdy diýip xabar çaýtdy. Onuň öwrünen maglumatlaryna görä Lewapda iň az ipoteka töleýi häzir wagtda bir aýda 4000 manat töwereklerindedir. Bu dollaryň resmi alyş çalyş bahasy boýunça takminan 1100 dollary. Qara wadyryň nyrhyndan 166 dollara barabar bolýar. Welaýatda iň köp 2000 ýa-da 3000 manat aýlygy işleýän saglyk we bilim pudawynyň işgärleri, organ işgärleri öýlerinden aýryldylar diýip habarçy berildi. Onuň bilen gurrundaş bolan yerli synçylar bu ýagdaýa ýurtda aýlyklaryň uzuýpsyz bolmagynyň hem-de inflasiýanyň ýokarlanmagynyň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Halkara pul gadnasy resmi görkezçilere salgylanyp geçen ýylyň oktýabryna ýurtda inflasiýanyň 2018-nji ýyly bilen deňleşdirilende 13.4% deň bolanyny, 2020-nji ýylda inflasiýanyň 13% töwereklerine çak edilýändigini hasabat beripdi. Finçler hökümet işini aýdygynyň we metbuat adatlygynyň ýokluğu sebäpli Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna ynamsyz garaýarlar. Johns Hopkins Universitetiniň professoru amal ykdysadyýet boýunça bilen Ermen Steve Henke, qarasız çeşmelere salgılanıp iyulun başına Türkmenistan'ı inflasiýanyň 35% ýetenligini hasapladı. Şol bir wagtyň özünde Türkmen hökümeti soňky sapar ýanwar aýyna ýurtda aýlyk haklarynyň 10% ýokarlandyrylanyny habar berdi. Ýöne beýlik tarapdan Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklar sebäpli ýurtda bahalar ýygyderli ýokarlanýar we gymmatçylygyň fonuna raýatlaryň zähmet haklary, pensiýa we Döwlet kömek pullary ujypsyzlygyna galýar. Habarçymyz inflasiýa we aýlyklaryň ujypsyzlygy sebäpli ipoteka esasynda satyn alan jaýlarynyň çykmagy mejbur bolan raýatlar barada habar berdi. Türkmenabadyň Seýit Nazar Seýdadynak Mollymçylyk Institutundan ony golaý mollym ipotekany töläp bilmeýän jaýlarynyň çykmaly boldy. Jaý bahalary döwletiň berýän 2000 manat aýlygy bilen tölerden ençemesi gymmat diýip habar çaýtdy. Onun maglumatlaryna görä Türkmenabat şäherine ipoteka satylýan köp gatly ýaşaýyş saýlaryna 4-5 öýüň bahasy valyutanyň resmi alyş çalyş narhyna 200-350 000 dollar töwereklerindedir. Habarçy tölegi ukypsyzlyk sebäpli saýat etrafynda da onlarça büdjet işgärinin ipoteka esasyna satyn alan jaýlaryny terk etmäge mejbur bolanlyklaryny aýtdy. Saýat etrafynda hem kattej jaýlaryň eýeleri tas elle goly Lukman we Mollim 6 aylap kardlarını tölep bilmeyen öylörünün ayrıldılar deyip havarçı havar verdi. Yurtta devam ediyen iktisadi çökkünlük sebeple en çemeli vapli eklenç gölleğine daşarı yurtları Hususana Türkiye'li yurtları ütti. Levap'ta caylarından çıkarlanlar Türk'ü ödenlerin boş duran öylerini Kreyne yaşayar ya da karındaşlarının öyüne yaşayarlar deyip havarçı mağlumatını cemledi. Türkmen hükümeti yurdun yaşayış cay gorları varada anık statistik sanları köpçülüğü məlim etmeyer.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepili etçiyariz.
Gepler Adatlık Radyosu. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oglum radi. Gündogor Awganystanyň Ningarhar welaýatynyň türmesine jeňçiler hüjüm etdi. Onuň netijesinde 20-den gurak adam ölüp 50 goly insanyň yaralanandygy resmi taýdan tasdiklandy. Welaýatyň saglyk goraş idarasynyň metbuat wekili Lukman Ahmet Jawit ölen we yaralananlaryň arasynda raýat adamlaryň bardygyny bildirip şeýle diýdi.
Ningarhar hawza bir ufunda tapýan jasadyň arawly şeýle.
Türme bolan hücumda yaralananlar keselhana yerleştirildi. Hücumda ölen adamların cesetlere keselhana getirildi. Ölen ve yaralananların arasında asuda ilatlanan bar. Yaralananların keselhana getirilmege devam ediyar.
Deyip Ahmet Cavit aytti. Ningarhar vilayatının türmesinde 1500 tüveregi bendiler tutsaklıkta saklanyar. Oların 300 oğulayının İslam devleti adlı toparın ağzaları bolandığı malum ediliyar. Ningarhar welaýatynyň häkiminiň sözçüsi Atawullah Hugyany fitnäçileriň düýün giýişlik türme hüjümi başlandygyny gurrun berdi.
Ningarhar welaýatynyň türmesine jeňçiler düýün hüjüme başlady. İlke türmeniň gapasynyň öňünde jandan geçen hüjümçiler ulag bomba partlatdy. Soňra jeňçiler türmeniň içine girdi. Ugan güýçler bilen hüjümçileriň arasynda atyşyp dowam edýär. Atyşykda ugan güýçlerinden hem ölen we yaralananlar bar.
Dip Hugyany belledi. Ningarhar vilayatynyň türmesine amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini talibanlar kabul etmedi. İslam döwleti adly toparyň internet sahypasynda bu hüjümiň Daesh tarapyndan amala aşyrylandygy bildirildi. Awganystanyň prezident idarasynyň wekili Siddiq Siddiqi Awganystanda dowam edýän terroristik hüjümleriň hemmesiniň talibanlaryň himayatynda amala aşyrylýandygyny aýtdy.
Gürey talibara hamalat baraat bitem.
Awganystanda dowam edýän gazaplylyklaryň mowjumagy talibanlaryň goldaw bolmazdan mümkin däl. Awganystanda onlarça ekstremist toparlar hereket edýär. Şolaryň birisi hem İslam döwleti adly topardyr. Ningarhar welaýatynyň türmesine bolan hüjümiň jogapkärçiligini Daesh öz üstüne aldy. Ningarhar welaýatynda Daeshçilere garşy awgan güýçleri uly zarba urdy. Awgan güýçleri jeňçi toparlara garşy öz görüşini dowam etdirýär.
Dip Siddiqi nagtady. Ningarhar welaýaty Pakistan bilen çäkleşýär. Awganystanyň Goranmak ministrliginiň ýaýradan maglumatynyň belli bolşuna görä, hüjümçilere garşy başladylan harby operasiýa tamamlandy. Türmeniň golaýynda ýerleşen köp gatly jaýyň üstünde bukunan jeňçileriň şol ýerden ok atmagyny dowam etdirýändigi aýdylýar. Ningarhar welaýatynyň türmesine amala aşyrylan hüjüme gatnaşan jeňçileriň sanynyň 10 töweregi bolandygyny resmiýler aýdýar. 8 hücumçinin öldürülendigi Awganystanyň Goranmak ministrligi tarapyndan ýaýradylan beýannamada bildirilýär. Ningarhar welaýatynyň yerli geňeşiniň deputatlarynyň aýtmagyna görä, türmede saklanýan onlarça daýyşçylar gaçyp çykmagy başarypdyrlar. Türmeden gaçan daýyşçylaryň bu toparyň mühim agzalary bolandygyny deputatlar habar berýär. Qurban bayramı münasibetli talibanlar 3 günlep açıklığın yatırlayanını ilan etti. Yönü şu 3 günün devamında da talibanların ateşkesi bozunluğunu Afgan resmileri aydiyar.
Hurmatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şu günkü sanını geçirip qutaryarız.